Dëgjuesi i nderuar, përshëndetje dhe mirëseerdhët në valët e Radios Evropa e Lirë. Ky është programi i kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Kunushevci, me producentin Majer Elshani do të jemi me ju në 30 minutat në vazhdim. Postierash mund të dëgjoni. Rrugët dhe objektet në Prishtinë janë vështirë të qasshme për personat me nevoja të veçanta. Në këtë emision mund të dëgjoni edhe podcastin e Radios Evropa e Lirë Liberta. Më pak se 40% e vajzave në Maqedoninë e Veriut vendosin të vaksinohen kundër papilloma virusit human.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Shumë rrugë dhe objekte në Prishtinë janë vështirë të qasshme për personat me aftësitë kufizuara që përdorin karroca. Për këtë arsye, Faruk Kukaj, një 57 vjeçar me aftësitë kufizuara, ka vendosur të kërkojë drejtësi në gjykatë. Përderisa është në pritje të vendimit të shkallës së parë nga Komuna e Prishtinës, thonë se ka nisur të punojnë në projekte që përmirësojnë infrastrukturën për këtë kategori të shoqërisë. Dëgjojmë raportin e Dorontina Baliut.
Prishja e ashensorit në ndërtesën e komunës së Prishtinës ja ndërroi Faruk Kukajt planet për ceremoninë e kurorëzimit në vitin 2021. Si person me aftësi të kufizuara, ai e kishte të pamundur të hynte brenda objektit me karrocë dhe ceremoninë e martesës u detyrua ta realizojë në oborrin e komunës.
Na është kryte të ka përndodhë, apo kërë dojmë i përinda, apo dhjojmë finë.
Kukaj, 57 vjeç, përdor karrocën që nga voglia, mungesa infrastrukturës për lëvizje me këtë mjet, thot se i ka shkaktuar të lashe gjatë gjithë jetës. Në rrezikun e veturave, ati i duhet të ecë në përruk, për shkak të vështirësisë të qasjes në trotuare. Në vitin 2018, a ngriti padi për diskriminim ndaj komunës së Prishtinës, duke kërkuar dëmshpërblim prej 320.000 eurosh, dhe këto ditë është në pritje të vendimit të shkallës së parë nga gjykata themelore në Prishtinë. Nëse s'është në favor të ti, Kukaj thot se planifikon të ndjek drejtësi në të gjitha instancat e mundshme.
Planifikoj të vazhdoj të jom të inkurajoj personatire në zhenje time që jom përdojë të karoqës, mos të ndjeton edhe atat të kërkojnë të drejtët e tyre.
Nga Komuna e Prishtinës thonë se padinë për diskriminime konsiderojnë të pabazuar dhe se popunojnë në përmirësimin e infrastrukturës për qasje me karroca. Ne vetë se kemi nisur të regulojnë pjerinë në hyrje të dy objekteve të komunës si pas standardeve ligjore. Nga Komuna, e cila është përgjegjëse për zhvillimet në infrastrukturë, thonë se janë duke punuar edhe në projekte të tjera, përfshirë nivelizimin e sporteleve në qendrën për shërbime për qytetarë. Investimet e tilla mezi i pret edhe Leonora Gashi. Kjo 36 vjeçare me aftësi të kufizuara thot se për shkak të infrastrukturës e ka të pamundur të dalë nga shtëpia dhe të çarkullojë në rrugët e Prishtinës pa shoqërues.
Edhe na kena nevojë me dalë, me shëtit, mos me nejt me në shtë, kena nevojë për aktivitete.
Leonora thot se qasja e personave me karrocë është e pamundur edhe në objekte në qendër të Prishtinës, ku ata duhet të paraqiten për të marrë pensionet që u takojnë.
Na ndiqni në Facebook, Twitter, YouTube dhe Instagram. Vizitoni edhe faqen tonë internet evropaelir.org.
Në vazhdim ju ftojmë të dëgjoni rubriken Libertas, podcastin e realizuar nga Die Morina.
Në qendër të Prishtinës, pranë bareve tjera që për vendasit njihen si kafe terakis, i veshur me tulla ngjyrë kafe, i rrethuar me gjelbrim, gjendet Bubble, që në Shqip do të thot flusk. Ai është njëri nga shumë baret e Prishtinës, por kjo hapësirë ka një rëndësi të veçantë për pjesëtarët e komunitetit LGBTI+. Është vendi ku ata ndihen të sigurt e ku nuk paragjykohen dhe i hapur për të gjithë ata me qasje pozitive karshi këtij komuniteti.
Para 5 viteve kam menduar çka mujna na me bë më shumë për komunitetin që na me qenë pjesë e shoqënisë edhe që na me pas hapësirën tonë ku njëm të sigurt. Edhe mos me shku në vende ku të në kohëm marrim shikime të shame ose edhe na u refuzohet shërbimi.
Ha hapja e barit për komunitetin LGBTI+, ishte ëndër Elendi Mustafës, 26 vjeçari, i cili është personi i parë transgjinor në Kosovë, që ka ndarë publikisht identitetin e tij gjinor. Për shumë pjesëtar të komunitetit, shoqëria kosovare është konservatore dhe si pasoj, ata nuk mund të deklarohen hapur për orientimin e tyre seksual. Bubble është i vetmi në Kosovë i këtij lloji, i cili shihet edhe si një hap drejt daljes nga flluska për këtë komunitet. Jeni me rubrikën Libertas, podcast i Radios Evropa e Lirë. Unë jam Dje Morina, e sot po flasim pikërisht për Bubble.
Se kujtojnë natën e parë kur është hap Bubble?
Me të regu drejt, shumë shpesh e diskutojmë që nuk e kujtoj shumë, se kom pas shumë stres. Edhe më ka dosht me nejtën kohën të erujt hapsiren, të erujt jashtë, apo vjen dikush, edhe të usiguru që krejt jenë të uknaqë dhe për njën rahat. Natën e dytë dhe tretë pak ma shumë këmë rrimë shiu, sepse e kemi pas një javë të tonë për hapje. Edhe natën e parë jo shumë mire majmen, po që shë përshkrujnë të tjerë, ka qenë një prej netëve ma qliruse për ta, me shumë persona që kemi folë, se pa marë parasysh që ka shumë vende që janë të shoqënueshëm me komunitetin LGBT, që janë queer friendly, prapë se prapë rahatin që e gjejnë në Bubble nuk kanë mujtë me gjejtë dikën tjetër. Shumë njerëz e quajnë Bubble shtëpi, si shtëpi të dytë. Edhe jo si një vend që veç vjen me natën ditën edhe me pikafe, po një vend që ofron edhe hapësira për me qenë produktiv. Se tash për shembull hapësirën që e kemi poshtë, deri më tash nuk ka qenë funksionale, po tash e kemi ofruar hapësirën për të rinj që dojnë me u përfshi në ndërmarrje. E kemi financuar tërësisht një tattoo studio të një queer artistës, edhe gjithashtu e kemi ofruar një hapësirë të sigurt për performuesit në vend ku bëhen gati, për me preventu ardhjen prej shtëpisë deri në Bubble me rroba të egzageruara të cilat janë kryesisht për performanca.
Drag shows, a janë të hapuna për publik?
Drag shows edhe se cili aktivitet tjetër që organizohet nga Bubble janë të hapun për të gjithë ata që nuk vinë me bo problem, po vinë për më uknaqë bashkë me njëre.
Para se me hapë barin, a keni mendu për vendin, për reagimin e njerëzve, marë parasysh që është në një pjesë të qytetit ku ka shumë bare dhe frekuentohet shumë nga qytetarët Prishtinës?
Atëherë, me gjithse jemi në qendër të Prishtinës edhe frekuentimi është i njerëzve të ndryshëm, na prapë se prapë në një farë formë, edhe para se me hapë Bubble, këtë hapësirë në një farë mënyre e kemi ozërpumë. Se kemi fillu me najtë këto, e kemi ngrej edhe pjesën tjetër të komunitetit, edhe nëse nuk ka qenë hapësira shumë sigur, na e kemi botë të tilë. Para se me u ha Bubble, s'kemi gudzu shumë me menu, qka ka mendohë, dhe kemi me hasë në sulme, mirë po në mënyrë racionale, kemi tentu me bo analizë, sa ma detajume për parandalimin e naj sulmit, ose naj fatkecije tjetër. Kështë që para se me u hapë, normali kemi marë të gjitha masat para prakisht, kemi bashkëpunu me policinë e Kosovës, me sigurim privat, me kamera dhe me gjanat të tjera për me parandalu sulme të tila ose diçka tjetër të ngjashme.
A i ki arrit pritshmërit e tua kur e ki mendu si ide fillimisht?
Pritshmërit e mija nuk i kom arrit, i kom te i kalu, se me gjithë se e kemi dhonë 100% për me u hapë Bubble, prapë se prapë u varë pak edhe për njerëzve të tjerë, dhe me thonë përveç guximit personave që kanë punun këtë projekt, është edhe guximi i atyne që frekuentojnë hapsirën tonë, edhe që e ka qenë frika ma e madhe, mirë, po na tash na u ka dëshmu so i guxim shumë është për një me komuniteti, se po e shojmë që vinë qdo ditë, edhe nuk po mshefën, edhe për kondraze jënë tu inkuraju me jetu sikur vetvetja, edhe me ju tregu dhe të tjerve se kush janë ata në vërtet.
Në bazë të bisedave që i keni me njerëz që frekuentojnë barin, që nuk e kanë marrë guximin ende me folë me familjet e tyre për orientimin e tyre seksual, a ka raste kur edhe vinë familjar ose kur Bubble ka ndiku pak a shumë për me i ekspozu komunitetin para familjarëve?
Atëherë, një prej rasteve, cili është rast pozitiv, që nuk më ka ndodhë ma herët, ka ardhë në Bubble motra e një personit transgjinore dhe ka kërku me folë me mu, edhe e kum kuptu që nuk ka ardh për me qërtu që na e kena marrë në qof familjarin e tyne, po ka ardh me marrë informata ma shumë për me përkro vlaun e vetë. Që ajo më ka orë shumë mirë. Ka pas shumë raste që njerës kanë fillu me najtë në babëll, kanë fillu me postu fatën në babëll, edhe familjarët ja kanë njës me marrë vesh, edhe kanë marrë guzimin vesh me ju të regu. Mi thonë, po, jam të najtë në babëll edhe një pjesë e komunitetit. Kjo ka qenë shumë inkurajuse edhe për një. Ja.
Aktivitetet në Babol shfrytëzohen edhe për mbledhjen e fondeve, të cilat u ndahen personave transgjinor për nevojat e tyre mjekësore për ndërimin e fizikut.
Aktiviteti më i përfolur është definitivisht show me Adelina Rose që e kena, pasi që janë çdo javë, çdo të shtunë. Adelina Rose është drag queen edhe çdo herë vjen me një koncept tjetër. Po përveç asaj shumë shpesh na ndodh edhe me bo fundraising events të shtunëve zakonisht ose të premteve. Është një aktivitet ku na mbledhim të holla, mbledhim donacione për persona transgjinor ose jo binar, për me i përmbush nevojat e tyne, duke fillu prej kontrollave mjekësore për ndrimin e fizikut deri te mbulimi i hormoneve. Deri më tash na i kemi mbulu këto shpenzime për 6 persona, edhe Babel është hap vetëm që 6 muaj, kështu që për neve kjo është një arritje shumë e madhe. Përveç aspektit shëndetësor, mjekësor, na kemi punu shumë edhe me i ofru ndim financiare direkte për ata që nuk i kanë kushtet, në bashkëpunim me CEL edhe CSGD, dy organizata për komunitetin LGBTI. Ka ndodhë që kemi ofru edhe ushqim ose gjonat të tjera elementare për komunitetin LGBT kur kanë qenë në vështirësi.
A keni pasrat këtyne 6 mujve reagimet që ndoshtat kanë bo me dyshu në suksesin e buarit para se me e kuptu që veqja ke arritë dhe i ki te kalu pritëshmëri tua?
Atëhere në fillim kër e kemi hap me 15 prill gjatë 5 natëve të para na kemi pas asistencë policore. Mas 5 natëve të para na kemi pas me kemi vrej që po kalojnë disa fëtyra që nuk janë shumë të njofshme për njeve, edhe ka pas shumë shikime. Si do qoftë, shumë shpesh i kemi njëru, si kemi thonë, ndoshta mund veç me sjenë paranoj. Mirë po, në fillim ka pas tendenca disa grupe të njerëzve me bo problem. Njëherë është njoftu policia dhe është parandalu njësën prej 10 personat që kanë qenë ofër hapsirës së Babel, kanë qenë të maskum edhe kanë qenë me simbolet të njëta. Mirë pa i sulm është parandalu, mas ne kemi përdorë strategji të tjera, qofë me asistencë policore ose me sigurim, për parandalimin e rasteve të tila. Tash që 6 muaj, asë njëherë nuk ka ndohë diçka në Babel, sa i përket nga persona që janë homofob dhe transfob, dhe për shpreson që ka me vazhdu kështo.
Qfarë simbole?
Ka qenë simbol një gisht i mesëm në duksat e tyne, edhe kanë qenë dikon 4 ose 5 persona me simbol të njëjt, të tjetë kanë qenë krejt me maska të njëjta ose me kapela të emshef identitetin.
Me gjithë sfidat, Lendi tregon se ka përkraje nga familja që për të është shumë e rëndësishme.
Krejt familja kanë qenë përkrahës, edhe krejt e përkrahin Babel si Babel, edhe vinë ka njëherë edhe me pikafe këto.
Qështë bënë kjo me undit?
Më bënë mundit te për mirë mu edhe njerës për rrët, se është shumë e rrallë me po një nan, një motër, një vla ofër komunitetit LGBT.
Gazetari Vullnet Krasniqi ka realizuar 2 stand-up komedi në Babel, projekt që vazhdon dhe përmes së cilit ai sjell në mënyrë satirike situata nga jeta e tij e përditshme në punë dhe jashtë saj, që shpesh krye fjalë kanë seksualitetin e tij.
Tu ngush shumë stand-upat e tjerë, e kum vret një detaj që njëri pisanë mënyrave kryesore për me thonë një diçka që zakonisht nuk ka platformë tjetër, është stand-upi. Pse në Babel, është se unë stand-up nuk bëj kështu stand-up me skenarë me që kam me thonë diçka, zakonisht e kam qasin e jetës teme. Jeta jeme është me që si detaje, prej orientimit seksual e deri te mënyra se qysh si gazetar zakonisht më referohet te seksualiteti, kompost shumë story. Çka desha me bë, desha me bë si komunitetin në social, në babull, në kafeç, desha me shti me fol për veten, për në komunitetin ton, për njerëzit ton, për eksperiencat tona. Zakonisht kur të folë për eksperiencat tona, zakonisht kur një gay ose një lesbike del dhe fol, zakonisht fol për eksperienca të përgjithsume, plot me stigma, plot me paraqyrime, po nuk ka zot, jeta tamam. Qysh dalëm, qysh takojme me njëz, qysh e vendosim partinat seksual, qysh i vendosim, qysh komunikojnë atë për me ardere atë. Disha që shumë njëz të kalmë arës trejta, dhe shumë pak me fillu, me janë ndru narrative nëse mënyrën si qysh na perceptojnë. Kjo ka dhënë tepër sukses, parën se ndave këmë pas kur u konë dita kundër homofobisë në 7 maj. Tash në bubble, pse në bubble dhe pse jo në vene tjera, ose në bubble jam një tepër i sigurt, janë njëz kajtë me, çka do të folë one, nuk kam u keq kuptu, çka do të them one, kam me u kuptu, ose njerëz kanë me keq, edhe dësha që njerëzve më u thon që është okay jeta heteroseksuale, nuk është diçka që të merret margjina. Sa më seriozisht e trajton çka tragjedinë se dramatizëm tan që e ki, njerëz kanë më irrituar më shumë se ata i kanë hallet e veta. Që vish kom vendos edhe dyta arsye është që kom vendos pak me inimu vetës, me të fatë drejt, me u liru, me fol për vetën, na kena njerëz, na prej familje se dhe shëshni e sene, po anë e ku vrejt që të përshana dhe shëshni a strejt, zakonisht nuk është shumë interesume me një prejtën tonë seksuale ose prejtën tonë. Vish kom vendos me normalizu që të sene, edhe e kumë vrejgjë për shumë prisë në labit parë, shumë njëz janë weird up, janë një qytet shumë, apo këtën, se edhe një kuptaj, nuk jam su me një histori të tila, shumë njëz të tjere në stand-upin e dytë anë i ka nërë pikeresh për qita, për qitë momentin që ata me u normalizu me konë muni normal, mun njëz më ka thonë që bas stand-upit dytë se e kumë pas, tepër janë tu e kuptu shumicën e sanëve që folën sana për televizion, janë të kuptu që është ishte rëndësishme e që folën dhe për televizion është të interesant të ndollë në sanë. Edhe menaj që dyqysh bëdhe kena qitë në vetën në në cisi pozita ku na ose jemi viktima ose duhet dikush me na mbrojt ose njerëz nuk e kuptojnë që për shembull për media, shumica njerëz që punojnë nga për media janë homofob. Njerëz që shohin debat televiziv, por nuk e kuptojnë pse na debat jam unë e mungojnë zakonisht panelistë të tjerë që janë atë. Edhe psikologu kom thotë që mi e pëtë një banë, kështë që fanja.
Që shë kujtojnë momentin e parë kër ki dalë për me bëkujrë stand-up komedi?
Tepër që dhe të shumë. Jo që që ka me thonë, ne? Po, desha tepër me, zesha me kalëzu sa në shumë shukuse. Ta qka shukuse për njëz nuk kumujt me përcaktu. Kër e shu një artikull zakonisht e di qka është, po artikull dhe zakonisht nuk ishte njëz me kesh. Kër e bëjnë një podcast, nuk ishte njëz me kesh e se me mendu. Stand-upi është real time që atë momente edhe qka ti ju kalëzën edhe mënyrën që ju kalëzën edhe me qfarë fori ju kalëzën ka shumë rëndësi, u konë shumë interesant, u konë shumë friksu se që të ashtu jo që në sen, po ideja unë kërë nuk jam identifiku si qenje seksuale edhe nuk identifikuna si qenje seksuale, seksualiteti jam mund veshet shpesher për qka dhe që bëj. Sot desha me gjithë një farvije mes, qysh mës me dal, mës me kon, dishka seksualitet e jam shumë i rëndësishëm, po as seksualitet e jam mës me nejtë të në skaj, dika. Së në dobën e pare, këm pas gjithë anglisht, gjithë shqip, edhe këm lujt me idejnë e qysh prezentohen njerëzit, kur janë familje, kur janë sene, edhe që prezentohen njerëz kur janë jashtë familjes si jashtë sajna, ato e kom lutur në ndërkombëtar. Kum thon diçka tjetër anglisht, kum thon diçka tjetër shqip. Të dy partë edhe pse këta anglisht kanë pas përkthim shqip, apo ata kanë shumë interesant se ata e kuptojnë se çfarë po duhet të thonë, ne. Kum lut shumë me elementin e organizatave, ambasadave, çështë ata na perceptojnë, çu perceptojnë njerëzit e komunitetit. Herën e dytë tani u kon tepër veç fan, herën e dytë vish kom dalë shtu. Më kom dash me bërë 10 minuta, ku përfunduja 40 minuta, aty ju fol njerëzve.
Publikun që e ke pasën bubble, a ka qenë publik brenda komunitetit LGBTQ?
Jo, me kësu kam shumë, bile dyti nuk kam shumë, a shumë njerëz të rejta ka pasë. Që mu për mu është shumë interesante, edhe fletë për që të farë nevojën, që nashta ka shumë njerëz në Prishtinë edhe në Prishtinë, që kanë qef me ditë që pëndodhë, po deri tash mënyrën se përmes qysh ata me marr vesh të sen e kanë pas te për çish më thon zyrtare. A vjen ja e kanë pani parad, ja e kanë pani debat, ja e kanë pani diçka, po nuk e kanë pani stand up komedi të sillojën. Për ta mënyrë që për ta për shumë ata kanë kesh më shumë ti. Se ata aty në shumë po shumë ju duket interesant fakti që unë e testoj jetën teme në stand-up. Dhe në asë momentën unë nuk jam viktim. Bile, për ta shumë të shrake, fakti që unë te për insistoj që revolucioni seksual i vinë strejtave, jo gejave.
Për faktin se ky bar është në një vend të dukshëm, Fluska, si pas Vullnet Krasniqit, tashmë është shpërthyer.
Ma e rëndësishme është që ku ka vendos me bo. Lokacioni është te për rëndësishëm, me kanë visible, me kanë shumë afri jetës natës, mos me kanë një lokal i vetë shumë, mos me kanë një lokal ku asë, po është një lokal ku njerëzit për një lokalin një lokal tjetër shkojnë edhe e shohin, edhe shumë njerëz me sa kumpane kanë fillu më ardhë, kështu vetë që e kanë posë që përbohet mirë. Unë mendoj që Babel bili u shpërthy, nëse mund me referu në mënyrë figurative, u shpërthy shumë në qysh një javën e parë ose dytën, tashmish emri i ka mbetë.
Aktualisht në Babel janë të punësuar 4 punëtor të rregullt që po ashtu i përkasin komunitetit LGBTI+.
Sa kohë ka që jetë të punu në Babel?
Unë jam të punu në Babel prej dotës që u hodhë, më thonë prej 15 prillit, jam konstant të.
A është puna e parë?
Jo, është puna e tretë. Dhe më thonë total një të ndem dhe i tash, është puna e tretë që e bëjtë.
Qëfar puna ki bo për para?
E kom bo punën e njëjtë. Dhe më thonë jam kon kamarjerë, tash më Babel së fundi e kom rritë pak pozitën, por edhe si menageri punëtorve, është shumë nice është më punu këtë.
Cili është dallimi prej punave që i ki pas paraprakisht?
Dallimi prej punave tjera paraprakisht është se unë në Babel një nasin shpe, dhe me thonë në shpia jem e dytë. Unë nëse s'jem të punu në Babel, jem shpe, dhe me thonë. Nëse jem punë, jem Babel gjithë, edhe është tepër nice. Kolegët jem super, shefat jem super, skena kurfar, presioni prej kërkujna.
A dhe me thonë kjo që ma herët ki pas presion?
Jo që kom pos presion, po është ndrysh kur punon me një rreth tjetër, edhe kur punon me dikon që njihet njëjtë se ti, është shumë më mirë.
Ti e pjesë e komunitetit LGBTIQ?
Po.
A ka qenë kjo problem në lokale tjera, në dy punat e ma pashme?
Nuk u kam problem, veç është kam problem që në lokale tjera dhe me thonë kena punu me strejtera, edhe u kam ajfar shikimi pak ma nërësh se këtu. E këto shumicën e rostëm kam të bëj me pjesë komunitetit, gjotë që të bënë munisim shpet.
Qysh është e Babel për Prishtinë?
Babel për Prishtinë është veni parë që ju ka dorsë për qatë gjatë, edhe që besoj që edhe shumica njerëzve menojnë që unë që Babel është pia dyte e gjdo njënit për e neve.
Po, në familje, a e din fillimisht ata që punon në një bar që është queer bar?
E din vesh një pjesë, e din motrat, edhe vlo, ndërsa momi, bobi.
Si të ban kjo mundi?
Bon mundi pak ashtu kërë, se e di që jam të i gënyj për diçka, po prap, ka njerë do të me mshef.
A mendojnë që puna në Babel është një hap ma ofër me ju tregun dhe shta dhe pjesës familjes që nuk e din për orientimin tonë seksual?
Definitivisht po, kërgja ku prej që ja kom njës me punu në Babel është kam silën të nga përmene veç që mi ju tregu dhe paka shumë e din, po së është që jo mullë në herë mi ju tregu që one jam pjesë e komunitetit, veç besoj që e këshin mirë prit. E kam qatë raport me ta që jo nice, nuk jo në kësi njerë që mujnë mi shoh ose pa morë për asysh.
Si kanë reagu ajo pjesa e familjës kër ju ki të regu?
Kredi janë konë po e dina. Nuk ka posë në i farë më më bërtit ose dishka veç kanë thonë që po e dina. Vrejesh.
Po për puna në Babel, kër ju ki të regu?
Ajo ka ardhë shumë mirë që është një vend për neve që na mujna me shku, me pini kafe lirë, me boni muhabet lirë, me dikan, pa te pa të gjyku kër kësht tjetër anash. Jënë konë shumë mirë pritur me që të sen.
Në Prishtinë çdo vit mbahet parada e krenaris që kalon pa incidente. Megjithatë, në 17 mars në renditën në kuvendin e Kosovës ka qenë shqyrtimi i projekt kodit civil, i cili do të mundësonte hartimin e një ligji të posaçëm për rregullimin e bashkimit civil midis personave të gjinisë së njëjtë, por mundësimi eventual i kësaj ka nxitur debate ashpër në kuvendin e Kosovës dhe disa deputet e kanë kundërshtuar iniciativën. Edhe pse është paralajmëruar se projekt kodi civil do të ridërgohet në kuvend, një gjë e tillë ende nuk ka ndodhur. Ishit me rubrikën Libertas, podcasti Radios Evropa e Lirë kushtuar Bubble, të cilin pjesëtar të komunitetit LGBTI+, e shohin si shtëpi ku ndihen lirshëm. Nga Undje Morina, mirëmbeçi.
Më pak se 40% e vajzave në Maqedoninë e Veriut vendosin të vaksinohen kundër papilloma virus human, që shkakton kancerin e qafës së mitrës. Për çdo vit në këtë vend thuhet se me këtë sëmundje diagnostikohen mbi 150 gra. Nëna thon se kanë pak informacione sa i përket rëndësisë së kësaj vaksine. Përderisa aktivistët për të drejtat e grave theksojnë se për fat të keq edhe më tej paragjykimet vendosen në plan të parë kundrejt shëndetit të vajzave. Zërieta Hajro Jajaga raporton nga Shkupi.
Në Maqedoninë e Veriut për çdo vit diagnostifikohen mbi 150 gramë kancer në qafën e mitrës. Edhe kundrejt këtyre shifrave, më pak se 40% e vajzave vendosin të vaksinohen kundër papilloma virusit human që shkakton këtë sëmundje. Mungesa e informacionit dhe paragjykimet janë ata që sfidojnë vaksinimin kundër kancerit të qafës së mitrës. Rita Beadini, aktiviste për të drejtat e grave, thotë se është vaksinuar që në shkollë fillore.
Unë jam vaksinuar në shkollë fillore, diku 13-14 vjeç duhet të kem qenë. Gjithsesi, meritën e kanë prindrit e mi që gjithmonë e kanë ditë rëndësinë e vaksinave edhe kanë dashur që fëmijët e tyre të jenë të shëndetshëm edhe të sigurt.
Thot Rita Beadini, duke shtuar se për fat të keq akoma mbetet numri më i lartë i grave të cilat paragjykimet i vendosin para shëndetit të tyre.
Për shkak të vendit edhe shoqërisë patriarkale në cilën jemi rritur, më mësua që vlera jonë si vajza është momenti kur ne lindim, momenti kur ne lindim fëmijë. Edhe çdo gjë që e vën ose e cënon këtë gjë e shohim si të rrezikshme, thjesht për shkak se mendojmë që ajo është e gjitha që neve na jep vlerë.
Jasmina Hajdar Pashi thotë se nuk planifikon që të vaksinojë vajzën e saj 11 vjeçare, pasi nuk është e bindur se kjo vaksinë do të jetë dobiprurëse për të. Por Katerina Kërsteva, e cila gjatë këti muaji, ka vaksinuar vajzën e saj 13 vjeqare me vaksinën kundër papilloma virusit human, thot se këtë vendim e ka marrë pas më shumë konsultimeve me mjekat specialist. Kisha shumë dilema, dhe pas më shumë konsultimeve, rita që të kuptoj se sa është rëndësishme për shëndetin e vajzësime kjo vaksin, thot Kërsteva. Ndryshe mjekët theksojnë se për parandalimin e kancerit në qafën e mitrës, qenësore mbetet vaksinimi kundër HPV-s, në të kundërtën theksojnë se infeksioni mund të sjellë pasoja fatale për gratë prekura nga ky virus. Nga Ministria e Shëndetësisë theksojnë se politikat e dikasterit në fjalë mbeten të fokusuara në kujdesin e shëndetit të gjithë qytetarëve të Maqedonisë së Veriut, ku theksi veçantë me vite u kushtohet të aktiviteteve parandaluese në kuadër të programit për zbulimin e hershëm të tumoreve malinje pjesë e skriningut për kancerin e qafës së mitrës. Për këtë arsye në këtë dikaster kanë organizuar dhe një fushatë në të cilën është përfshirë dhe vetë Ministri i Shëndetësisë Bekim Sali. Por mjekët thonë se duhet punuar edhe më shumë pasi shkalla e vaksinimit është shumë e ulët krahasuar me vendet evropiane. Mjekja Sanja Cileva, duke komentuar seriozitetin e problemit, kujton se ka klasa të tëra në shkollat fillore të cilat refuzojnë të vaksinohen kundër HPV-s. Interesant është se këtë vaksin që në fillim e refuzojnë të marrin nxënësit e të gjithë klasës, për shembull, në një klasë një ose dy vajza vinë për të vaksinuar, pavarësisht se kanë qenë të informuara me kohë, si institucioni arsimor, ashtu dhe prindërit e tyre, thot mjekja Sanja Cileva. Ndryshe në Maqedoninë e Veriut, vaksina HPV është vendosur në kalendarin e vaksinimit për të gjitha vajzat e moshës 9 deri 26 vjeçare. Nga ky dikaster theksojnë se në të ardhmen planifikohet që kjo vaksinë të parashihet edhe për djemtë të kësaj moshe. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zarieta Hajro, Jahjaga.
Dëgjues të nderuar, këtu japim fund këtij emisioni. Për informacionet e tjera vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org. Miru dëgjofshim.